s takovým dítětem 1-2. Tak znovu, uvědomte si, že dítě z věčnosti přichází, že ještě není hluboko pod povrchem jeho vědomí, to vědomí o té nesmrtelné podstatě, že tedy nebude tak těžké si na to vzpomenout, vyhrabat to. A tak se chopte Ježíše Krista, který si byl toho věčného života vědom už od svého narození. A v tom smyslu také působil už na své okolí. Takhle jim mu to nemusíte říkat. Já to říkám jenom jako pro vaši informaci, jak máte jednat. Já vám potom řeknu, jak máte jednat s tím dítětem přímo. A teď vám mluvím jenom informativně, co máte vyvědět jako vychovatel. Že například, jdeme tomu, měli vidění hvězdy, tři králové, a tou hvězdou se dali vést, až přišli do té Palestiny. A je zajímavé, že jeden šel třeba z jihu, jeden šel patrně z Evropy, a jeden šel z Asie, a to je v pořádku. A všichni viděli, jak ta hvězda je předchází. Čili byl to vnitřní stav. Nebyla to hvězda na obloze, jestli se dneska jako snaží hvězdáři dovtípit, že to byla nějaká konjunkce, nevím koho s čím, tak to není pravda. Kdybyž to byl jejich vnitřní stav. Neboť ten Afričan to viděl před sebou na severu, tu hvězdu. A ta se pohybovala podle toho, jak šel. A ten Evropan to viděl na východě, tu hvězdu. A ten Aziat to viděl na západě, tu též hvězdu. Všichni viděli vnitřně tu hvězdu. No jako, dejme tomu, Mojžíš viděl hořící keř vnitřně. A byl ten keř před ním. A věděl, když se potom na něj podíval už po tom zjevení, že hořel a neschořel. To si potom prověřil. Ale byl to vnitřní stav. A objektem toho vnitřního stavu byl keř, který fakticky existoval mimo toho pana Mojžíše. Jo? To je možná pro vás ještě záhadou, že jak jsou ve spojitosti zevní věci s vnitřními. Jsou. To propojení tady absolutní. A to je nám zárukou, že můžeme působit na takového malého tvora, protože to propojení je ještě blízké a bude snadné, poměrně snadné je obnovit. Tak já bych chtěl říci, jelikož si Ježíš Kristus na to vzpomínal od mládí, tak způsobil, že viděli oni tu hvězdu, to byla jeho moc. Mocí tohoto vědomí, toho věčného, že on potřeboval si je přivolat. Jeho svým světlem si převolal světlo té hvězdy v jejich vědomí. Tu hvězdu nikdo neviděl jiný než ty tři. Když oni přišli, setkali se někde v Palestině a všichni si teprve řekli, já vidím hvězdu, ty vidíš hvězdu a nikdo jiný to nevidí. Jenom ty tři viděli tu hvězdu. Přišli a setkali se v Palestině. Ale nebylo to tak přesné, aby viděli přesně místo, kdyby ta hvězda se zastavila. Pro všechny se zastavila. Takže oni se museli zeptat vládce té země, jestli nemá nějaké zdání, o tom to je všechno pořád informace pro vás, že se tam někdo narodil nějaké veliké světlo, že tam vzniklo někde, se někdo narodil. A on se zeptal mudrců, a ty mu řekli, ano, je psáno v písmu, že se má narodit v Judeji nějaký spasitel, mesiáš, tak jestli ta doba nastala, tak řekl těm třím králům, jděte, jestli najdete a pokloňte se mu, abych i já, a přijďte mi to říct, abych já se mohl poklonit. Že? A oni šli, našli, poklonili se a dostali zprávu od anděla, to byl zase Ježíš, že se nemají vracet, neboť by to stalo toho Ježíška život. Tak odešli do své vlasti. Nebudu vám tady vykládat, proč přišli a co to bylo to, kdybyste chtěli, to vám to potom řeknu, to by byly užitečnější odpovědi, než to se staly předtím. Co ta babička, proč ta babička. To bylo jenom tak, aby se trošku zrekreovali. Ale to už přestává být rekreace. A jestliže potom svatý Josef měl zprávu o tom, že si má vzít panu Marie, která je těhotná z Ducha Svatého a tak dále, byl by vůbec nevěřil takové věci, protože to neděje každý den, ne? A byl by si nikdy nevzal a byla by propadla tomu zákonu, že by nemohla už být normální manželkou někoho, nebož jenom služkou otrokyní. A jí se to nestalo z toho důvodu, že svatého Josefa navštívil tentýž jeden duch, který už žil v tom Ježíši Kristu zde na světě, čili měl k němu velice blízko, a požádal ho o to, aby si tu panu Marii vzal za manželku, aby adoptoval to dítě. A tak proto my se v evangeliích dovídáme o chronologii od Adama až po Ježíše, přes Davida, že je z domu Davidova. Prosím, Josef byl z domu Davidova, takže to evangelium jedno říká, že Josef je jeho otcem. Prosím, jasně. A lže se tam? Nelže se. A on nebyl jeho otcem fyzickým, on byl víc než otcem fyzickým. Takhle já vykládám například tomu Pavlíkovi křest, který jsem s ním prodělal, že já jsem jeho duchovním otcem. A že to víc než, a to jsem mu pravděka vykládal, když tam ten usnul a on nemohl pro ten břichabol usnout, tak jsem mu vykládal o tom, jak jsem jeho otcem. A že aby se nebál mě vždycky oslovit, aby se nebál se mě zeptat, jak to s tím životem věčným je, jak je to s tou pomocí Boží, jak je to s Pánem Bohem, že mu to všechno rád vysvětlím. A já jsem myslel, že stačí tato narážka, naopak on chtěl vědět, takže jsme se téměř do půlnoci takhle bavili o tom. Měli jsme krátkou dobu, ale bylo to plodnější, než když jsme se setkáme delší dobu, protože ten břichabol byl užitečný. Každé neštěstí nebo těžkost má své přednosti v tom životě. Nemohli bychom se bez toho břichabolu svého mého vnoučete k tomu dostat. Tam ten pecík se rozloučil a usnul, že jo? A tu je ten, mi dokonce se omluvil, dědečku, omluv mě, až musím spát, mě se chce spát. A řekl to, Pavlovi mi to snad zítra řekne. No, ale to bylo se extempore. Takže jestliže měl svatý Josef toto vnuknutí, tak to byl Ježíš Kristus, který ho vedl. Jestliže měl potom další sen, aby utekli do Egypta, byl to Ježíš Kristus, který ho vedl. To dítě si dobývalo existenci na tomto světě. A tak já bych jako považoval za nutné říct tomu malému dítěti, že ten Bůh, když to dítě se zrodilo, si taky vydobil jeho fyzickou pozici na tomto světě. Ty jsi tady nejenom proto, že tě zrodili rodiče, ale že si to vydobil Bůh. Pán Bůh stojí za tebou a vydobil si tvoji pozemskou existenci. Já to znovu vyložím dalším způsobem. Ne? A byl člověk, který tady žil a který o tom dobře věděl a řídil ty věci vědomě a říkám, že to byl Ježíš Kristus. A teď mu začnu vykládá o tom Ježíši pohádkovým způsobem a mě zajímalo, že ten Petřík chce, aby se mu to vykládalo vždy znovu a znovu, neusne nikdy bez toho. Tentokrát usnul a omluvil se mi tedy, že musí spát. To se omluví slušně. Či má, cítí povinnost ode mě na dobrou noc něco o Ježíši Kristu slyšet. Jak už si na to zvykl, chcete si to. A ten Pavel ne, ale vyslechl to všecko moc rád a dával otázky, to je vidět, že mu na tom záleželo. Se divil, jak takovým okopanému fotbalistovi může na tom záležet, ale záleželo. No, protože jak jsem říkal, on se s bratříkem loučil tak dojemným způsobem, že milý Petřík mu říkal, Pavle, my bychom se měli rozloučit. A Pavel říkal, boleť by ne, a pořádně ho kopil do zadku. A já jsem přitom byl. A Petřík říkal, on se napřed zaškvenil a pak se usmál a říkal, dědečku, ten se se mnou srdečně rozloučil, že mě z toho bolí zadek. To už neřekl to druhou větu. Ten se mnou srdečně rozloučil to, ale řekl. Já bych řekl zadkovitě, ale on říkal srdečně. A měl radost, že ho to bolí, že toho Pavlíka ještě cítí na svém zadku. Takové jsou děti, chcete si to. To by v nich člověk nehledal. Co? A jak my bolestníci se díváme na svou vlastní bolest, to je jinak než ty děti. Jaký mají jiný přístup, to je zajímavý. A nechci říct lepší, ale jiný. Bližší tam tomu věčnému. A teď bych vykládal napřed dětsky o tom Ježíšovi a čím by víc rostl, tím bych mu to vykládal jako dospělému. Upozorňuji vás, že tomu mému vnoučeti, třeba s Petříkovi i tomu Pavlovi, především jde o historii. Oni, protože jsem vždycky 3 neděle s nimi minimálně v Ošelině, minulý rok jsem tam byl 4 neděle, za ty 4 neděle 4x do kolečka, za týden vždycky jednou, slyšeli se život Ježíše Krista, teď už i s těmi proroky, a s Abrahamem a s Mojžíšem a se vším. A oni už to všechno znají na spaměť. A kdybych já tam něco řekl špatně nebo jinak, ty by mě napomenuli. Ježku, tedy jsi to říkal. A já říkám, no jo, to jsi byl ještě menší a ty bys byl, to jenom přidávám. A ty to jenom přidáváš. Tak ono to takhle nebylo. Ale bylo tam taky tohleto. Víš, a takhle to musím, já to musím zdůvodňovat, protože oni to ovládají, tu dějepravu. Bezvadně. Tak když to dítě chodí s vědomím, že ten, který o tom věděl, že z věčnosti přišel, jako přišel ten, to malé dítě z věčnosti, jenomže o tom věděl, to byl ten rozdíl malinký, protože byl přímo poslán, kdežto oni teprve tomu poslání dorůstají. To je ten rozdíl. A jenom částečnému poslání nemají ho plně v tak veliké míře, jako ten Ježíš Kristus. Tak tu úměrnost uznají a jsou rádi, že na ně nebude takový velký úkol kladen, ale to byste zírali, jak si přejí rozumět smrti na kříži, vykupitelskému úkolu Ježíše Krista, jak mu rozumí líp než teolog, dneska oba dva, by si mohli vyzkoušet, protože tomu rozumí podle mé zkušenosti. Oni vědí, katolický teolog, který si myslí, že předtím, než Ježíš vstoupil na tuto zem, nikdo nebyl spasen. Jestli museli počkat, až je vykoupují svou krví Ježíš Kristus. A to je hrůza. Znovu tak si katolický teolog myslí, že Pán Bůh stvořil svět a pak 7. den odpočívá. V tom odpočinku my tady jsme, všechno je stvořeno, hotovo. Všechno omyl. Za prvé, pohřbili s velkou pompou stvořitele, toho pohřbili. Ten už netvoří. Ten je mrtev. Udělali z věčného Ježíše Krista něco dočasného, neboť to vzniklo. Tak ho pohřbili taky. No a tak nebudu mluvit, jakým zácným způsobem našim teologové pohřbili i Ducha Svatého. Pohřbili celou trojici. A přitom na to věří. To je tedy buď k smíchu, nebo k pláči, spíš k pláči. Co z toho ta tradice udělala? Nic není správného, to, co oni si o tom myslí. A ono to obstojí. Já se vidím, že ty teologové, kteří četli ty moje spisy a dověděli si, že to jinak, říkají, jak nás ten Pán Bůh mohl u toho oltáře vůbec trpět. Jsme takový tupí, ale vy to nemůžete. To je tradice a vy máte povinnost přeci být hodnými syny církve a to vám nedovoluje se odchýlit svým myšlením od toho, co vám tady kážu. Tak jenom buďte pěkně poslušní a přidejte to, co vám tady říkám k tomu. Nezavrhujte to, přidejte. No, tak. Teď. Já vám řeknu třeba z první verzi, tu nejdečtější a potom nějakou pozdější, jak chcete. Ale možná, že neřeknu ani žádnou, protože řeknu až třeba na to víc času, až tady budou všichni, protože já bych to chtěl hlavně říct pro toho vrcholného katolíka z Nitry, který sem přijde, Staňovi, jo, na návštěvu, který má tu teologii v hlavě poměrně dobře, ale špatně podle katolíků. A já ji budu muset opravit. Tak prosím vás, připomeňte mi, že tu verzi pro děti i pro dospělé života, pro dospělé, to už vám řeknu hned a to budu potom opakovat, že já musím od nich začít dětsky, protože oni jsou bohužel v plínkách, ty jsou teologií. A kdyby se ty plínky postavili, tak by se počúrali. A tak nemůžeme je takhle nechat. Tak podívejte se. Já přejdu na verzi dospělých, tedy vynechám to, promiňte, ale mě to připomenete, já si zkrátím pozici, jo? Aby tady aspoň někdo, kdo už bude odjíždět, aspoň slyšel jednu z verzí dospělých, pro dospělé. Tak pro ty dospělé, se kterými se poprvně setkávám, napřed si zjistíme, jestli věří nebo nevěří. Když věří, tak vám řeknu verzi pro věřícího. A když nevěří, tak vám řeknu verzi pro nevěřícího. Obojí verze vám dám vedle sebe. Ono se to bude ve vaší hlavě tlouct. Ale já budu mluvit zvlášť tomu nevěřícímu a zvlášť tomu věřícímu, aby se jim to v hlavě netlouklo. Prosím vás, jestli vám bude postačovat verze pro věřícího, tak já tu verzi pro nevěřícího nebudu vůbec říkat, aby se vám to v hlavě netlouklo. Mně je to jedno. Nebo když si někdo budete troufat, mít to vedle sebe, tak se rozšeníme, jedni budete si odpočinout a já pro ty, kteří budou chtít znát ty verzi pro nevěřícího, já jim to řeknu.
Ať se to tluče.
Ne, no, když si to troufají, ne, tak ať se to tluče. Nebo můžu teďka rozloučit to partu na dvě části a můžeme hned začít jednou verzi pro jedny a jednou verzi. A kdyby se potom setkali a řekli si potom, že jsem po každý mluvil jinak, to by byla bída. A oni by se setkali, protože tady v kuloárech se všelico zděje, co já nemohu dosledovat. Já to radši řeknu otevřeně, aby si za mým zájem nemuseli říkat, ty tam to říkal úplně opačně. Že jo? A já to mohu odjít do jakéhokoliv obrazu, pro obrazu vhodné, který je vhodný pro nevěrce, i do obrazu, který je vhodný pro chybně věřícího. Pokud já vím, tak každý věřící je chybně věřící. Nevěří na to tak, aby ta víra byla, tam nechybí to v té víře to, že věří, že teprve duše začíná být tady nesmrtelná a Ježíš Kristus předtím je spasitelem teprve od, když se narodil někde v Betlémě. To by tolik nevadilo. Ale co chybí na té víře, že není aktuální? Co myslím aktuální vírou? Teďka mluvím už tu verzi aktuální. Začínám mluvit o aktuální verzi pro věřícího. Co je na ní aktuální? A co není aktuální na té dosavadní víře? Že totiž učí člověka věřícího, že když bude cnostný, že se po smrti dostane do nebe. Musí ovšem žít také svátostným životem. Nestačí být jenom cnostný, ale musí přistupovat ke svátostem a to dokonale stačí k tomu, aby po smrti přišel do nebe. Samozřejmě, že nepřijde, to nebudu mu říkat, ne, hned, to říkám jenom vám. A naopak, až budu mluvit s tím nevěřícím, tak řekne, všechno špatně, oni věří na něco, co se nemůže splnit, tak s ním budu mluvit. Úplně jinak, rozumíte? Teďka říkám, není to tak špatné, je to výborné, ale není to aktuální. Na to mě vadí to, na té vaší víře vadí mě to, že není živá. Že vás sice má k tomu, abyste milovali bližního, to je v pořádku, v tom smyslu je živá. Že má vás ta víra k tomu, abyste nehřešili, v tom je živá. Ale všimněte si své lásky. Zdali neprotěžujete toho, koho máte radši, před tím, koho nemáte rádi. Zda neprotěžujete přítele vedle svého nepřítele. A všimněte si taky toho, jestli to ostatní je takhle nestranné, jak by to nestranné mělo být. Vy nemilujete nestranně. A jestli milujete opravdu také člověka, který je v pravém slova smyslu protivný a špatný. Jestli ho milujete proto, že ho Pán Bůh miluje. Nebo že ho tady na tom světě drží. Čili já chci aktualizovat tu víru toho dnešního věřícího, tak mu musím vštípit emanační teorii sufiů. To k tomu musí přidat. Stvořené nebylo stvořeno, nýbrž je tvořeno. Je to proces tvůrčí, který pořád z Boha vychází. Prosím vás, toto je vhodné jenom pro věřící, pro nevěřící. Ne. To říkat úplně jinak. Jak je výhoda, že člověk nevěří a tomu, že říká, ale že mi to nijak nevadí. Že by se to hlavně nepoplete, víte? Že mě to, já se přitom nemusím ani přetvařovat. Já mohu tak se vžít do vaší víry, že mohu s vámi plakat a radovat se a všechno možno a zapomenu, že jsem nevěřící. A já jsem nevěřící, 100% nevěřící. Takže teďka k vám mluví věřící. A takže já vám chci jenom k té vaší víře tu aktualizaci přidat. A to vypadá takto. Protože všechno z Boha vychází a ten tvůrčí proces pořád probíhá, tak charakter průběhu toho tvůrčího procesu je, že existenci tohoto světa udržuje svou existencí. Že na té pevné, nehybné existenci Boží je závislá tato existence pohyblivá. Že na rozhraní nestvořeného a stvořeného se děje proces přechodu ze stálého, nepohyblivého do pohyblivého. Je to přechod bez něčeho bez pohybu do něčeho s pohybem. To je proces, který věčně probíhá. Nešpekulujte, říkám tomu věřícímu, zatím, kdy to začalo nebo kdy to končí. To zatím, to by bylo na první lekci moc. Mimochodem, už napřed musím říct, že k nevěřící se mě mluví snáze, když mám před sebou nevěřící. Že oni mě kladou drzí otázky a to mě podněcuje. Takže já nic nezapomenu. Také to všechno říkám z hlavy, když jsem mluvil s posledním nevěřícím, takže něco mohu podstatného zapomenout. A já bych potřeboval nějakého pořádného nevěřícího, aby mě konfrontoval, aby prostě byl proti mně, ne? Já se potopím na konfrontaci. Ne jako tady ty mírové síly ve světě, že to mě nejde. A tak teď bych chtěl říci, v čem pozůstává to, že, nebo jak je možné to, že jsme pořád utváření Bohem, zůstaňme u toho člověka. Člověk je Bohem pořád tvořen a že o tom neví, že je tvořen Bohem a já to vlastně věřícímu nemusím ani říkat, jenom potřebuje vědět, že to probíhá, že to neskončilo někde. O mě věřící může také namítat, že asi sice byl stvořen, ale že není vidět, že by se Pán o něj staral. Prosím, tu otázku mě poklaďte potom, až to skončím, protože tu já musím zodpovědět poměrně zevrubně. A teď, když se začne rodit člověk v mateřském těle, tak, protože proniká ten tvůrčí duch Boží všim veškerým stvořeným, tak proniká i tou nedělenou buňkou v mateřském těle, i tou rozdělenou, i tím ostatním útvarem toho embrya, jak se postupně vyvíjí. Čili je to stav, který se rozvíjí působením na genetickou základnu. vždycky se působí na genetickou základnu, znamená na hmotu, která už tady je připravena. Ano? A genetická základna je u člověka lidská, to rodiče a tak dále. A jakmile se zrodí, tak situace vypadá takhle. Já vynechám to před tím zrození, to by vás možná nezajímalo. Kdyby vás zajímalo, tak to všechno řeknu. Ale v okamžiku zrození to vypadá takhle. Je tady hotové tělo. Malé, ale až na malé výjimky se všemi transformačními schopnostmi. Jsou tam zastoupeny jenom ty transformační schopnosti, které bez mezer všechno věčné převádějí na časné. Čili lidské tělo má povahu transformátoru věčného na časné. Na živé, takzvané živé časné. To je komplexní. Kdežto nejsou tam ještě vyvinuty všechny transformační schopnosti, kde by se časné přeměnilo na věčné. Takže kdyby někdo chtěl přeměnit dítě na vědomě věčnou bytost, zavrhuju to a varuju před tím. Dělali s tím pokusy v Budějovicích, Krumlově a jinde, kde já jsem měl možnost. A vždycky to končilo zblázněním nebo smrtí toho dítěte. V lepším případě smrtí dítěte, v horším případě blázincem. Nedoporučuje se, protože tam něco chybí v tom organismu, co nedovoluje zpětný návrat do otcova domu. A že to končilo třeba smrtí u blahoslavené Imeldy Lambertini roku 1333 v Miláně, tak to bylo to nejlepší, co se mohlo stát. A že to u toho nějakého Bertíka, já nebudu mluvit jeho příjmením, skončilo, že to dítě se zbláznilo, to už je horší. To ještě dneska to dítě je živo a on už naživu není. No, a za to je v blázinci. My jsme ale varovali, ale nedá si říct, on říkal, co, já jsem už starý, on se po druhý oženil a to dítě měl, asi když mi bylo 60 let, tak chtěl na něm rychle dosáhnout to poznání, které on měl, a to se nesmí. On už nestačil životem, on umřel dřív, než jako mohl zakročit, aby se nestalo, co se stalo. Můžete mi kdekoliv zastavit, já nestratím nit. No. Prosím. Blázni, nebo nadávka blázen, za tak velikou nadávku, že Ježíš Kristus řekl, řekneš-li někomu blázen, si hoden pekelného ohně, ne? Znám. Ovšem, Vac říká, to dělal vtipy. Říká Vac, já jenom ukazuju, jak si teolog od toho pomůže, aby když mu tam nesouhlasí, tak on byl taky velice vtipný. A bylo to vidět na tom, že třeba říkal, dělejte si přátelé z mamonu, a oni vás jistě vemou k sobě potom, až vám bude zlé. Ne? To není možné z mamonu si udělat přátelé, který vás přežil do věčného života. To není možné. A čili z tohoto je vidět, a říkal to pohromadě s tím prvním, že si tady vtipkoval. Neboť na jiném místě řekl svým učeníkům, vy blázni, a nepřišel do pekelného ohně a ani si nespomněl, že by to mě zasluhovalo pekelný oheň. Ale proč si tak řekl tomu, že to byl vtip? A dejme tomu, že bych měl vysvětlit, proč toho blázna Židi považovali za tak jako těžkou urážku a Ježíš Kristus na to narážel, protože chtěl naplnit ten zákon a nechtěl ho zrušit ničem. Protože blázen nemá už pohromadě všechny složky transformační. Tam mu nějaká vypadla. Nějaký zkrat tam nastal. Takže kdyby tomu bychom mluvili o schizofreniku, tak tam je vyloženě, tam jde vyloženě o nějakém zkratu, že to propojeno jinak, než to má být propojeno v tom mozku. Rozumíte? A my zatím neumíme fyzicky zakročit tak, aby se to propojilo do pořádných spojů. A proto schizofrenii dost těžko léčíme. Tak to je důvod, jo? Stačí to? A teď já jsem skončil u toho, že ten člověk jako narozený
má tělo, které má dokonalou transformační schopnost převést všechno věčné do časného. Překládá nebo převádí to věčné tak dokonale do všeho časného, tak samovolně, protože má k tomu schopnosti, o kterých člověk neví, ale jsou tu, že žiju tady a vůbec se o to nestarám, jestli dýchám a všechno jde samo, to je pochopitelné, že toto funguje. To každý věřící uzná, že to funguje, že to není z naší vůle. A takže, jestliže to takhle samovolně jde, tak to má ten následek, že člověk si není vědom, že to aktuálně, soustavně, kontinuálně, pořád z toho Boha k nám vchází. Pomocí toho transformátoru hmotného. Je to ale soustavná forma transformace, kterou se věčné soustavně stává časným. Čili moje časná existence je soustavně vázána na věčnou existenci a na její transformaci na existenci časnou. Zastavme. Jaký známe, je nedostačující hlavně proto, že není aktuální. A že není aktuální, to nemyslím v tom, že by nás nevedla k lásce k bližnímu, to je aktuální věc, ale že nám slibuje po smrti spásu. To je neaktuálnost té víry. Aktuální by byla tehdy, kdyby nás vedla nyní v této spáse, v tomto světě. A to by bylo od ní hezké, kdyby tradice se takhle nebyla zvrhla, protože to by byly jiné izmy nevznikly. No a tak, prosím, já přesto budu vykládat, co by měl věřící dodat k těm základním pravdám, protože si nejsem nikdy vědom toho, do jaké míry je kdo věřící a jakým stylem. Já musím tu vaši víru, pokud to vůbec dá, nějakým způsobem dostat na nějakou úroveň. Ne vysokou, ale nějakou úroveň, která obstojí i u člověka, který ocitne v tak těžkých podmínkách, že je třeba trvale nemocen, beznadějně, odsouzen k smrti, anebo se ocitne v takových těžkých podmínkách, třeba jsme v koncentráku, a zase si myslí, že je odsouzen k smrti a že mu Pán Bůh nepomáhá. Aby mu tam Pán Bůh měl právo pomoci, on nic jiného, aby mu nebránil Bohu svým postojem v tom, aby mu Pán Bůh pomohl. Jo? Jenom to chci, nic víc neudělám než tohleto. Čili budu na toho věřícího apelovat ve věcech, které bys možná ty považoval za věc poznání. Ne, to není věc poznání, protože já si se stavím na svém poznání i na poznávání věřících, takzvaně věřících, které, jak ty říkáš, nebo nepravý věřící, nebo slabý věřících, ale já přitom nemohu do něho vlít nějaké poznání. Ani do toho nevěřícího nemohu vlít žádné poznání. To mi nejde. To nemohu dělat. To já mohu vám posílit vaši víru, to mohu, ale víc udělat nemohu. Tak prosím vás, berte to jako, že to má být posílení ve vaší víře a ne převedení vírou rovnou do náruče Boží. To nedokážu. To nedokázal ani Ježíš Kristus, tak jak bych to mohl dokázat já. Ježíš Kristus musel napřed té víře ty učedníky odnaučit. Teprve pak to dokázal se slání Ducha Svatého. To byl zase on. Ale musel odnaučit té víře. Já si vás nebudu jedním vrzem učit víře a odnaučovat za víře, když tomu on potřeboval nějaký čas, nějaký vývoj, to je vývojový proces, který bych já bych si musel na něj počkat, až by doběhl. Ne? To musel při vás sedět, při vás stát, při vás bdít, na vás dohlížet, jako to dělá nějaký mistr nebo tak. No, to nemám ani chuť, ani schopnosti. Takže já vás jenom poučím ve víře, jaký máte doplnit, tak, aby se těžko stalo, že by vás nějaká situace překvapila, tak, že byste ve víře zakolísali, upadli v ní nebo odpadli dokonce v ní. Jako se mi stalo u všech těch studentů tam v tom koncentráku. No. A teď, když se vám říká, že se transformuje věčné na časné přes ten transformátor lidský, přes lidský organismus, tak bych považoval za vhodné, abyste aspoň věděli trošku, jak je to možné, že se takhle transformuje to věčné na to časné. Jednak to je dáno složitostí toho transformátoru lidského těla v první řadě, ale to by vám to nezodpovědělo dostatečně, to by se řekli, no tak. Je to tak, ale není to asi celé, taky že ne. Ale za druhé je to dáno také tím, že je to organismus, který, zase budu podruhý užívá slovo organicky, řekl bych, harmonicky združuje v sobě celou soustavu buněčnou. Z různých druhů buněk. Harmonicky združuje. A toto harmonické združení buněčné způsobuje, že má jiné schopnosti než buď méně harmonické a nebo méně komplexní združení buněk. Takže při tomto komplexu buněčném, harmonicky združeném, probíhá ten přechod z věčného na časný, tak, jak jsme ho svědky, beze zbytku, takže si věčné vůbec neuvědomujeme. Já to řeknu ještě psychologicky, jsem mluvil tak trošku lékařsky, ale budu mluvit psychologicky, a to takhle. Jestliže vědomí lidské, ne, vědomí vůbec, je něco věčného, z nekonečna do nekonečna, nekonečné tedy, tak lidský organismus má schopnost poutat toto vědomí jenom pomocí průchodů tohoto vědomí tím lidským tělem. Pomocí průchodů tohoto vědomí přes lidské živé tělo. A jestliže ty průchody jsou, například je nazvu, smysly, tak kapacita smyslů mě umožňuje, abych přetvořil to věčné na užitou kapacitu časnou. No. A pokud by ty smysly nefungovaly, tak to nepřetvořil, pochopitelně. Takže blázen proto není schopen se stát účastníkem království Božího, protože nemá tam všechny smysly pohromadě, jak se říká. Ne? Lidově řečeno. Ale dejme tomu, já teďka zkusím vám rekapitulovat, protože chci, aby to bylo soustavné, promiňte, se budu opakovat, zkušenost lékaři, kterou já jsem měl, co to vlastně udělali, že ta transformace najednou probíhala urychleně a širším způsobem než u normálního člověka. A čili, že ze mě udělal nenormálního člověka, to říkám jenom potichu. A jak to bylo možné? Že totiž si zamanuli a správně mě operovat 14krát, to nevěděli, že to bude 14krát, operovali mě při vědomí 14krát, aby mě odstranili při každém tom operačním zákroku nově se tvořící kapsu hnisu. A nová kapsa se tvořila tak, že musel jsem při další operaci být zase bez uspání obrán o ten hnis. Jak souvisí učení o práně s učením o transformátoru lidského těla, krásně na to odpovídá obrazem Yesudian, že se hádali jednotlivé silové složky lidského organismu, která je lepší a která je přednější a vyhrála to prána, protože dokázala, že bez ní by žádná funkce tělesná nemohla existovat. Vyhrála to před kterýmkoliv smyslem a před rozumem a vším možným. Čili prána, když narazí, je to vesmírová síla, na lidský organismus, je to tedy síla stvořená, narazí na lidský organismus, tak se chopí toho stvořeného, jaký ta průchodnost toho organismu dovoluje. Ano? Takže vstoupí především do Muladhary. A odtamtud je rozváděná nějakým způsobem, vstoupí dechem, jiná kvalita té prány, vstoupí dechem do plic. Jiná kvalita téže prány, jiná kvalita téže prány, jedna kvalita s jinou kvalitou není nahraditelná, vzájemně zastupitelní nejsou. Vstoupí třeba s jídlem, s pitím. Jiná vstoupí s spánkem. To je zase jiný stupeň vědomí, takže tam se jinak na nás působí ta prána. Ale vstupuje do nás ta prána pořád. Ano? A bez tohoto pomocníka pranického by nemohla samotná transformace fungovat. Jestliže ale vstupuje do toho lidského vědomí přes ty transformátory smyslové, nejenom prána, ale také nestvořené vědomí, takto stvořené vlivem asi náboje pranického, protože to způsobuje život, má povahu, že to zadržuje nebo prosévá nebo redukuje, lépe řečeno, to vědomí věčné na velice nepatrný proužek vědomí. Takže tento nepatrný proužek vědomí stačí obhospodařovat právě to území lidského těla. Nic navíc ne. Ona je příroda v tomto případě šetrná. Málo kdy bývá, ale tady je velice šetrná. Ani malinko navíc nedostaneme z tohoto vědomí věčného do vědomí lidského, než co unese průchod smyslový a rozumové zpracování. Takže já bych to nazval to, co stačí se pronést přes ty smysly, paprsky, které daleko nedosahují. Jsou to paprsky alfa, ne? Paprsky alfa dosáhnou v tomto smyslu ten obraz jenom do toho rozumu a dál ne. A dál neprojdou, tam to končí. Rozum je takovou přehradou, že ten už nepropustí paprsky alfa. Pustil by třeba z beta, gamma, všechno by pustil, ale ty paprsky nepropustí. Ty končí tam u toho rozumu. Takže my se můžeme bezpečně pohybovat v tomto světě jako v jiné skutečnosti. Protože tam vznikly jenom paprsky alfa z šestranného záření božího vědomí, nabité pranou, pochopitelně, ta působila potom v lidském organismu, by schopni myšlení a podobně. A končilo to rozumovým zpracováním. A zpětně to potom působilo se na smysly, to už se tam také plouklo. To je okruh, to je uzavřený okruh, nebo začarovaný okruh, jak chcete. Takže to je obsah toho, čemu říkáme pokušení Boží. Že mezi sebe a nás strčil orgány, které ho redukují. Ale lékaři, já se dovolím už dostat ke svému tématu, způsobili, že oni zredukovali smysly, které měli redukovat vědomí. Takže smysly neredukovali, ale vědomí procházelo. A neredukované vědomí bravurně prošlo rozumem. A dotklo se toho, co je za rozumem. A že mé vědomí se stalo rozšířené. A proto 14krát opakovali, tak já si na to už zvykl a já bych těžko mohl bez rozšířeného vědomí existovat vůbec. Tak to je velice jednoduše vysvětleno, já bych byl ochoten to říkat hodinu. Co ty lékaři se mnou udělali? Opravdu by zasluhovali to veliký metál. Oni
osamostatněný vědomí od smyslové činnosti, když to jeme velice tak jako zhruba. Protože ono totiž není jediným vstupem, jak to tady líčím, toho vědomí jenom smysl, nebo nějaké smysly. Nýbrž těch vstupů je daleko více. A totiž smysly jsou nějakým fyzickým orgánem. A přeci vědomí není nic fyzického. Takže ty vstupy jsou dány nebo jsou umožněny také tím, co není v člověku fyzického. A tím hlavním vstupem je tedy Buddhy a Atman. A to už je nefyzický vstup. Na tom se samozřejmě nic nemění, tím zrozením tam se nic neredukuje. I když je pravda, že jakás takás redukce mezi Atmanem a Brahmanem je. Atman najednou začíná mít úkol vůči člověku a Brahman vůči vesmíru. A ještě dál. Takže přeci jenom nějaká redukce tady je. A čím je ta redukce dána tou věčnou individualitou, která je tím reduktorem, která je jenom příbytkem u Boha a nikoliv Bohem. Takže my se nikdy Bohem nemůžeme stát. My si nemůžeme nikdy splynout, my můžeme být jenom v příbytku, vědomě v příbytku Božím. Ano? Tak, to je to, co jsem vám chtěl k tomu přidat ohledně člověka. Já jsem vám zatím říkal, že jsme závislí na jeho existenci Boží. Že jsme závislí na jeho vědomí, tedy na jeho poznání a do takové míry, jak nám to dovolí ty smysly. Jenomže, jak je to s člověkem, když usne? Kde je ta jeho smyslová činnost? Když v ní nastává útlum. A protože v ní nastává útlum, tak je možno, aby se to vědomí rozšířilo do oblasti